halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina 20-aadka bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washington waa 11:00 iyo barkii habeennimo. Idaacadda saakiyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a toddobaadka tallaalka ee dunida oo bilaabmay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan biyo yaraan laga soo sheegaya deegaanka dhoobley,
hay-adda us aid oo gacan ka geysanaysa waxbarashada iyo tayiinteeda dalka jabuuti,
ciyaarihii soomaalida ee ka socday magaalada colombos ee gobolka ohio oo lasoo gabagabeeyey, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha dalka sri lanka waxay sheegeen in in ka badan 200 oo qof lagu dilay, 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen weeraro isxigxigay oo lagu qaaday dhowr kaniisadood iyo hoteello ku yaala dalkaasi xilli la xusayay munaasabadda easterka. saraakiishu waxay sheegeen in 13 qof loo xiray weeraradaasi inay lug ku lahaayeen. sri lanka waxay sheegtay in ay dalkaasi kusoo rogtay bandow kaasoo durba dhaqan galay, waxaana dalkaasi laga xanibay inta badan barihii bulshada iyo isgaarsiinta kale ee fariimaha laysugu diro looga hortago in la faafiyo warar aan jirin. saraakiisha waxay sheegeen in dadka dhinta ay ku jiraan ilaa iyo 30 qof oo ajaaniba, kuwaasoo ay ka mid yihiin Mareykan, British, muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha iyo weliba Boortaqiis. qaraxan ayaa axadii shalay waxa uu ka dhacay 3 kaniisadood iyo 3 hoteel oo ku yaala dalkaasi, sidoo kalena qaraxyo kale ayaa ka dhacay meel u dhow caasimada waddankaasi. ra-iisul wasaaraha sri lanka Ranil Wickremesinghe ayaa tacsi u diray qoysaska dadka geeriyooday iyo kuwa ay dhaawacyada iyo waxyeelada kale soo gaareen, wuxuuna cambaareeyey weerarkaasi iyo kooxihii ka dambeeyey.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen koonfurta galbeed ee dalka Colombia axaddii shalayta oo dhulgo meelo badan uu ka dhacay. ruubab xooggan oo ka da-ay gobolka Kakua ee dalkaasi Colombia ayaa sababay in daad dhoobo wata uu soo rogmado, meelo badanna dhulku hoos u go-ay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga. kooxaha gurmadka ayaa weli baadi goobayay inay jiraan dad kale oo geeri amaba nolol lagu soo helo iyagoo dhoobada ku hoos jira. daadkan xooggan ee fatahay ayaa sidoo kale gooyay jidadka waaweyn ee isku xidha Colombia iyo wadamada ay dariska yihiin sida jidka Pan American oo isku xidha Colombia iyo Ecuador.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. toddobaadka ugu dambeeya ee bisha abriil sanad kasta dunida waxay xustaa toddobaadka tallaalka, iyadoo looga dan leeyahay dhiirigelinta qaadashada tallaalka looga hortago cudurada ee caruurta iyo xitaa dadka waaweyn. tallaalka ayaa la aaminsan yahay inuu badbaadiyay nolosha malaayiin qof sanad walba, sidaasi oo tahay se weli waxaa dunida maanta ku nool ku dhowaad 20 milyan oo caruura oo aan tallaalka helin ama aan loo dhammaystirin. wariyaha v o a da maxamed colaad xasan ayaa arrimaha tallaalka wareysi kala yeeshay dr rebecca martin oo ah agaasimaha hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortagista iyo xakamaynta cudurada ee c d c xafiiskeeda arrimaha dibadda. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
halkudhiga toddobaadka tallaalka ee sanadka 2019 ayaa ah wadajir ayaanu isu difaaci karaa, tallaalkuna waa mid shaqeeya. toddobaadka ugu dambeeya ee bishan aynu ku jirna ee abriil waxaa dunidu ay u ololeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalka, loo xusi lahaa dadkii guulaha ka soo hoyay helista tallaaladan, iyo guud ahaan waalidiinta iyo mujtamacyada doorka ka soo qaatay hirgelinta tallaalka. dr rebecca martin, agaasimaha hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortegista iyo xakamaynta cudurada ee c d c loo soo gaabiyo xafiiskeeda arrimaha dibadda, oo aan waraysi gaara kula yeeshay stuudiyaha 54aad ee v o e da daartan cohen magaalada washington, ayaan ugu horreyn weydiiyey sida tallaalku uugu hortago cudurada.
Vaccines prevent diseases. Vaccine, there are not vaccines for every disease, but where we have vaccines for diseases they are able to prevent if given in a timely manner.
Talaaladu waxay ka hortagaan cudurrada. Cudur kasta looma hayo talaal. Laakiin kuwa la hayo waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan cudurrada. Haddii carruurta la siiyo waqti ku haboon, waana kuwo noloshooda badbaadin kara. Haddii aan laga talaalin carruurta waxay halis ugu jiraan inay cudurradaasi haleelaan. Cudurradu way nagu xeeran yihiin. Fursadda iyo waqtiga umbay naga xiga inay haleelaan kuwooda ugu faafista badan sida jadeecada oo kale. Fursadda uu kugu dhici kara haddii aana talaalnay waa 90%.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha cudurrada talaalka looga hortegi karo ee dunida inteeda badan laga ciribtiray ay weli halis ku hayaan, sida jadeecada iyo dabaysha. Dr. Martin, oo hay-addeedu ay ku lug leedahay dadaalada talaalka carruurta ee Soomaaliya, ayaa ka warramaysa halka ay wax marayaan.
In Somalia, there has been a large effort working with the government as well to make sure that we can protect children from vaccine preventable diseases.
Soomaaliya dadaalo ballaaran ayaa laga sameeyay iyadoo dawladdu ay la kaashanayso si loo xaqiijiyo in carruurta laga difaaco cudurrada lagana talaalo kuwa laga hortegi karo. Haddaan tusaale u soo qaato cudurka dabaysha, dadaal xoog leh ayaa la geliyay. Hay-adda CDC ayaana qayb ka ahayd iyadoo kaashanaysa bahwadaagtayada dadaalada ciribtirka cudurrada dabaysha ee dunida sida WHO, UNICEF, hay-adda Rotary International iyo hay-adda uu sameeyay Bill Gates. Soomaaliya waxay leedahay mashaariic carruurta loogu talaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada iyo culimadu ay door ka qaataan dhiirigelinta talaalka.
Inkastoo dadaalada ay sheegtay Dr. Martin ee talaalka la xiriira ay ka socdaan Soomaaliya, haddana waxaa jira meelo weli gacanta ugu jira maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo carruurta ku nooli aysan fursad u helin in talaalka la gaarsiiyo.
We know that in vaccination and especially in areas where you may not be able to reach for different reasons.
Waan ogahay in talaalka carruurta gaar ahaan meelaha aan la gaarsiin karin sababo kala duwan awoodood ay adag tahay. Laakiin waa in la helaa siyaabo kale oo carruurta loogu gaari karo. Muhiimaduna waxay tahay in meel walba ay ku nool yihiin bulshadu ay gacan ka geystaan sidii talaalka carruurta loo gaarsiin lahaa.
Labadii sanadood ee la soo dhaafay dalkan Mareykanka waxaa laga helay kiisas cudurka jadeecada ah. Qaar badan oo carruurta laga helay ahna waxay ahaayeen kuwa qoysaska Soomaalida ku nool gobolka Minnesota, oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalkan Mareykanka. Doodo ay VOA-da ku qabatay gobolka ayaa waxay muujinayeen inay jiraan waalidiin carruurtooda u diida talaalka jadeecada iyagoo la xiriiriya xanuunka autismka. Dr. Martin ayaa ka hadlaysa mar kale.
I think the understanding of the acceptance of vaccine in different communities and you're talking about the Somali communities around the world when I was working in the European region as well.
Xitaa maran ka shaqeynayay Yurub waxay jadeecadu ka dilaacday Sweden oo carruur Soomaaliye laga helay. Halkan gobolka Minnesotana way ka dilaacday. Marka waxay ila tahay hawl bulshada oo dhan u taala sidii waalidiinta loogu qancin lahaa talaalka. Waxaana muhiim ah in dadku ay fahmaan ahmiyadda talaalku u leeyahay inuu ka difaaci karo xanuunada oo qayb ka qaadan karo koritaankooda. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidii fariintaasi loogu daadajin lahaa bulshada.
Sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka sanadkii 2017, tirada carruurta la talaalay dunida oo dhan ayaa ahayd in ka badan 116 million oo carruura, wuxuuna ahaa sanadkii ugu badnaa ee lasoo wariyo tirada talaal intaasi le'eg. Inkastoo dadaaladu ay socdaan, haddana bartilmaameedkii loo dhigay ciribtirka cudurrada sida jadeecada, rubella iyo teetanada ayaa ka dib dhacay waqtigooda. Carruurta talaalka aan helin badankoodna waxay ku nool yihiin waddamada saboolka ah iyo bulshooyinka la takooro iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan. Hadafka ololaha toddobaadka talaalka ee sanadka 2019 ayaa ah sidii waalidiinta loogu qancin lahaa ahmiyadda uu talaalku u leeyahay nolosha carruurtooda iyo sida xitaa uu halista ugu keeni karo dadka waaweyn ee aan yaraantooda talaalada qaadan.
Dhegeysanaysaan VOA Washington. Allahu naxariistee, waxaa magaalada Garoow ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland, sidoo kalena xilal wasiirro ka soo qabtay maamul goboleedka Puntland. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ka wareysatay aqoonta uu lahaa guddoomiyahaasi geeriyooday.
wallahi walaalay cabdishid aqoon fiican baan u leeyahay. Shan sano ayaa uu ka tirsanaa golahaygii wasiirada, marna u ahaa wasiirka howlaha guud, marna u ahaa wasiirka kalluumeysiga. Cabdirashiid allaha u naxariisto, intuu ka dhintayna samirima allaha ka siiyo, reebuntland iyo soomaaliya oo dhanba runtii tiir weyn oo ka baxay buu ahaa, gaar ahaan reebuntland. Wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ee puntland 2009 ilaa 2014. labaatankii sano puntland jirtayna marna wuxuu ka tirsanaa baarlamaanka, marna wuxuu ahaa uu guddoomiye ka gaaray, marna wuxuu ahaa wasiir runtii sano u dambeysay. Nin wuxuu ahaa runtii oran karo dowladnimo qof aan anugu la shaqeeyey oo ka dowladsan anu cabdishiid ma arkin, ama ha noqoto dulqaadkiisa, ama ha noqoto kartidiisa, awooddiisa shaqsi qof ahaaneed iyo shaqada uu qaban karo, ama ha noqoto aqoontiisa, ama ha noqoto dowladnimada si u fahamsanaa. Nin wuxuu ahaa yaraanta ku bilaabay shaqo dowladeed, nidaamka dowliga fahamsan, ilaa xadna maaragtay aan isleeyahay soomaalida maanta jirta dadka ugu dowladnimada ugu aqoonta badan ayuu ah cabdirashiid.
Marka lagu dhaho tilmaanka bixi shaqsiyadiisii qofnimo, maxaa ku tilmaami lahayd?
waxaan runta ku tilmaami karaa cabdirashiid. Horta cabdirashiid oo xanaaqsan anugu weli ma arag. Wuxuu ahaa nin runtii lagu soo hirto oo dadku isugu mid yihiin, oo saaxiibo, yacni nin saaxiib ah oo saaxiiba badan, oo runtii markuu guddoomiyaha ahaana marka lagaga sheekeeyo qaabku nidaamka ugu wada jiray baarlamaanka oo dadka isugu hayn jiray, oo uu odayga u ahaa, iyo dowladdaydii sida ugu ahaa wasiirada oday buu u ahaa. Yacni waad ka garan kartaayo guddi kasta oo puntland magacaabay cabdirashiid baa guddoomiye u ahaan jiray. Wax kalena maahan, waxay ahayd odaytinimadiisa, aqoontiisa, kartidiisa, dulqaadkiisa. Intaasoo dhan markii la isku daro ayaa ahayd shaqsiyadda kuu soo baxaysa ee cabdirashiid maxamed xirse allahu naxariiste.
kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo falastiin axmed iimaan uga waramayey allahu naxariistee guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo dhowaanta geeriyooday aqoontii uu lahaa intii ay wada shaqeeyeen. mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. maamulka deegaanka doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay xaalad abaareed oo ka jirta deegaankaasi, waxayna ka dayrinayaan xaaladda nolosha dadka iyo weliba xoolaha deegaankaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada. wariyaheena qadar maxamuud xareed ayaa ka wareystay siyaad maxamed xasan, guddoomiyaha deegaanka doobley abaaraha iyo biyo yaraanta laga soo sheegaya deegaankaasi.
bismillah walaalow, run ahaantii markaan arinkan aan wax kaaga sheego, runtii deegaankan degmada Doobley ama afmadow degmada ama Badhaadhe, runtii xilligan aan taagannahay bishii Abriil baan maraynaa, waa bishii afraad, ma jiraan wax roobab oo aagaasi ka da-ay. Hadday yihiin dadka tuulooyinka ku nool, hadday yihiin dadka xoolo dhaqatadama ama dadka magaaladaba, waxaad moodaa dhibaato xagga biyo la-aanta ama roob la-aanta inay saameysay.
adiga guddoomiyaha Doobley ayaa tahay, sidee ayay xaalada abaar iyo dhibaato nolosha uga jiraan deegaanka Doobley iyo tuulooyinka hoos yimaada?
walaalow, run ahaantii dadku ama miyiha jooga ama magaalaha jooga noloshooda waa isku xiran tahay. dadka noloshooda waxay ku xiran tahay waa xoolaha. hadduu baadiye joogana cad iyo caanuu ku nool yahay, dadka magaalada joogana sidaasoo kale weeye. mar haddii bisha January iyo February iyo March iyo April ay roob jirin, run ahaantii waa dareemi kartaa halka iyade dhibaato weyn ayaa kasoo socotaa. marka insha allah bismillahi lkariim waxaan jeedinlahayn baaq ah hay-adaha samafalka iyo dowladaha ama dowladda Soomaaliya in dadkaasi waxqabad xagga nolosha in laga caawiyo.
idinku maxaad ka qabateen intiidan baaqa jeedin?
run ahaantii walaalow, annaga dee maamulka Jubbaland ama dowladda Jubbaland baynu nahay. dadka iyaga dad fara badan baa jira, waad ogsoon tahay. xagga Kenya, qaxootigii saddexdaxra ku noolaa, hadday tahay ifa ama xagardheer ama dhagaxley, waxay ku soo laabteen dalka Soomaaliya. meesha ay kasoo dhacayna waxaa weeye magaalada Doobley. run ahaantii dadka tirada intaa la eg mar walbayna maraan, dad ayaa halkaa ku hara. waxaa kaloo jira dad fara badan oo xataa hadda markii u dambeysay dad waxaa jira jilibka soo qaxay oo soo gaaray magaalada Doobley.
biyaha magaalada Doobley iyo dadkii xoolaha xoolo dhaqatadaha ee kusoo hayaamay iyo bal xaaladda ka waran waa sidee?
run ahaantii magaalada Doobley markii la yiraahdo Doobley biyaha waa ay leedahay, laakiin biyaheedu waxaa weeye biyo ceel weeye. ma aha biyo bannaan yaalla ay xoolaha lugta ku dhacayaan, waxaa weye biyo ceelal ah, ceel figiyo weeye. Ceelashaasna runtii waxay u baahan yihiin in biyaha dadka reer miiga ah loo dhaamiyo oo fadhiyadooda loogu geeyo, sidoo kale tuulooyinka in fadhiyadooda loogu geeyo. Runtii saacadda aan taagannahay ma jira meel uu roob ka da-ay oo dadku ay leeyihiin xataa waad ku guuri kartaan. Waxa ay ka warsugaan waxaa weeye inay helaan gurmad xagga nolosha ama biyaha ah.
Roobabku deegaanada dalka oo dhan iyo gobolka oo dhan ayuu kasoo daahay, maxaa dhibaato gaar ahaan ah oo aad idinku hadda ka cabanaysaan ama aad ka qayli dhaaminaysaan oo meesha ka jira?
Runtii dadku waan la wadaagnaa, roobka meelo badan ayaa jirtaa uusan ka di-in, laakiin dadku waxaanu dheernahay, annagu waxaanu feerax ku haynaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Marka labadii dal culays baa ka jira, markay dadka populationka labada dhinac markay isu yimaadeen, waxaa weeye tiradii ayaa kor u kacday, dadka xoolo dhaqatada haday yihiin iyo dadkii goobaha ay ka yimid abaaraha soo barakiciyeen. Culayska intaa la eg baa marka ku dhacaya magaalada Dowley ama Afmadow ama Badhaadhe. Marka sidaa awgeed halkaas waa dareem kartaa mar populationka haduu badan yahay, qasab weeye in ay dhibaatadu badato.
Deegaanku ma leeyahay biyo ku filan oo dadka oo dhan ay ka wada cabi karaan?
Run ahaantii waxaanu ka warnaa annaga magaalada Dowley, waad ogsoontahay Dowley ceelasha ku yaalla waa 10 ceel. Runtii haddii la helo in dadka biyo loo dhaamiyo ama hay-adaha samafalka ama dowladda gurmad ama dadka ganacsatada ama dadka qurba joogta ah ay dadkaasi ay ugu talagalaan inay wax gaarsiiyaan, waa la helayaa biyo meel laga keenaba. Run ahaantii hadda anigu kuma oranayo dadkaas dhintay ama ma jiraan tiro, aan isleeyahay tiradaas dhimatay, laakiin waxay qarka u saaran yihiin xooluhu inay dhimashadoodii ay bilaabato weygan haddii roob la waayo.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Dowley Siyaad Maxamed Xasan, wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Haatana Jabuuti. Safaaradda Mareykanka ee dalka Jabuuti iyo hay-adda USAID oo gacan ka qabanaya ama gacan qabanaya wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti ayaa shalayto ka qayb galay shir loogu talagalay in lagu xoojiyo kaalinta waxbarashada dadka ee dalkaasi Jabuuti. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa faahfaahinta warbixintaasi nooga soo diray Jabuuti.
Kulankan ayaa lagu tilmaamay inuu qayb ka yahay dadaalka kor loogu qaadayo tayada waxbarashada Jabuuti, iyadoo hay-adaha caalamiga ee qiimeynta waxbarashada qaabilsan ay inta badan farta ku fiiqaan in tayada waxbarashada Jabuuti oo markii hore aad u wanaagsanayd ay hoos dhulka u gashay, gaar ahaan sanadadii 2013 ilaa 2016. Inkastoo xaaladdu ay ka soo reynayso hadda, haddana waxbarashada dalka Jabuuti ayaa weli la circiireysa dhibaatooyinkii waqtigaasi ay tirsanayeen guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Jabuuti. Agaasimaha guud ee waxbarashada Jabuuti Cabdi Dariir ayaa marka hore iiga waramay waxay uga baahan yihiin ururada bulshada rayidka.
Wallaahi waa su-aal fiican, waxaad halkan naweydiisay. Waxaweye ururka waxaa looga baahan yahay in ururadu inay waxawey wasaaradda tacliinta waa wasaarad ballaaran oo ku tallaabsatay inay horumar gaadho dhan kastaba. Halka ururadu waxaa la doonayaa inay ka qayb galaan dadaalka lagu jiro ay tacliinta wasaaradda tacliinta ay ku jirto, iyaguna ay ka qayb qaataan ururahaan hawshii halkii u taalla ay ka qayb galaan si talabadaasi wuxuu la isku duubay meel sare loo gaadho.
Hore kaalintada miyaana qaadan jirin amba doorkooga miyaana ciyaari jirin?
Waxa weyaan kolka la soo koobo ururadu way ballaaran yihiin. Hata waalidada iskoolada la shaqeeyo way ka qayb hawsha tacliinta way ka qayb qaataan. Isimaka waxa weyaan waa kulan waxbarasho la dardar gelinay talaabada halkay joogaan si hore looga wado. Waxa weyaan ururaduna inta iskoolkii ku kooban maa waxaa jira ururo ballaaran oo ka qaybgali karayo habka ahmiyadda wasaaradda tacliintu ay yigsanayso. Kolka waxaa la doonayaa in la isku tolo kuwii iskuulka la socday, kuwii kolejyada iyo liisyada la socday, iyo kuwa kale ka ballaadhan dibadaba si heer sare looga gaadho xagga tacliinta. Maanta tababarkan wuxuu fursad siinayaa in mas-uuliyiinta tacliinta iyo ururada ay maanta ka wada tashadaan talaabadooda siday halkay joogaan maanta meel sare uga sii horreyn lahaayeen.
Waxaad ka sugeysaan ururada waa halkiya halkaad sileediin hanagala qayb qaataan?
Ururadu waxa weeyaan bulshada ka tirsan yihiin meel wadan kasto ururkuna uu aada uga qayb gaasho nolosha wadankaas diploma uu gaara marka anugu waxaa horumar buu gaaraa marka anugu maanta waxaan leenahay in tababarka anugu ugu jirno ardayda in halkaasi ay nagala qayb qaataan waxaa jiro waayo waalide for example ilmihii kulkusuuyada xaafada aan u lahayn khibrada ay ku caawiyaan ururaa jiro ismobilizaynayo oo kartiyadaas oo kale garab joogsanay waalidadiisi wax loogu dhigilaa si wax garab joogsanay waalidada si ciyaalka loo caawin lahaa kolkaa doonka taaban maanta ka wala tasharina
waa kuwan qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ee kulankaasi lagu marti qaaday oo halkaasi igu waramay
saynab yaasin jaamac baan la yidhaa
waa saynab gabadiid
runtii aada ayay u fiican tahay inay bulshada rayidu ka qaataan qayb libaax waayo asaaska tacliintu ka soo baxaysaaba waa bulshada rayidka haddii ay isgarabsadaan labadaas oo bulshada rayidka la siiyo dee inay qayb libaax ka qaataan waxaan ognahay inay horumar laga gaari doono insha allah waayo bulshada rayidku waxayn ognahay ilmuhu waa halkuu ka soo baxayay waa halkii uu waxbarashada iyo uga soo anbabaxayay maxayday tacliinta taasi dee marka hoos loogu noqdo ee la yidhaahdo laga wacyigeliyo amba sida ay wax uga soo qaban lahaayeen loo macneeyo bulshada rayidku waxaynu ognahay in halkii tacliinta loo baahnaa markaa la dhigi karayo doona
maxamed xuseen dir oo n j p l ma ka mid ahay xoojinta asociasiyonyada inaan kala qayb galno oon qayb weyn ka qaadano hadday tahay xagga edukasiyonga oo dee maaragtay tacliinta ay tahay waxbarashada ay tahay ramadaan muuse v o a jibuuti
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan columbus ohio ku sugan
sawaxankaasi musharxaddaas aad maqlayseen waa kooxda halgan oo ku guulaystay koobkii ka socday magaalada columbus ee gobolka ohio ee ay ka qayb galeen ilaa iyo 20 kooxood oo kala gedisan oo isaga kala yimid gobollada waddankan maraykanka iyo dalka canada xamse maxamed cabdulle oo ka mid ahaa ciyaartooyda kooxda halgan islamar ahaantaasina ku guulaystay abaalmarinta ciyaartooyda ugu gooldhalinta badnaa tartankan ayaa v o a sharaxaad ka siiyey waxay uga dhigan tahay guushan ay kooxdooda gaartay iyadoo halgan ay noqotay kooxdii markii labaad oo isku xigta ku guulaysatay waxaase jiray laba kooxood oo kale oo hore sidaan u samaysay oo halganna hadda ay ku biirtay liiskaas
alxamdulilah for the last 2 years waxaa noo hirgashay inaan ku guulaysano koobkan oo aan qaadno markii labaad waxaa u malaynayaa waxaa noo fududaysay aalamiinto badan oo aan soo samaynaynay sanadkii oo dhan oo nan istabaan ahayn ciyaartooyga oo iska shaqaynaysay outside mataqaanaa practice-yada uu qof kastaba jiim aadaayey uu isdhisaayey alxamdulilah haddana waa kaas ilaa iyo last year wax hadna laga badiyey ma jirin oo every game waa reynaynay gool badan waa ku reerinay marka alxamdulilah ilaahay baa mahadcelinayaa
waa tahay sanadka dambe xamse bal maxaad rajaynaysaan tartankan iyo sida aad ugu soo dargaroobi doontaan
wallaahi wixii aan hadda samaynayn umaan samaynaa wax ka duwan oo aan samaynno male waa is aaminaynaa waxaan ku yiri mid ciyaartooyka horta ta ugu horreysa waxa waaye discipline la timaadid iyo kalgacayl iyo jacayl inaan midkiiyo midka isku qabno
sidoo kale kooxda t m t oo kaalinta labaad gashay islamar ahaantaasina dhowrkii sano ugu dambaysay dhowr sano timid fainalaha ayaa waxaa galabta looga awoodroonaaday 6-3 ciyaartii kama dambaysta ahayd cabdinaasir cali cabdulaahi oo ka mid ah kooxda t m t ayaa v o a sharaxaad ka siiyey
tartankan wuxuu ahaa tartan aad u wanaagsan si wanaagsanna isku soo diyaariyey kolley kubadda waa cad iyo madow marka maanta kolley maalinteena ma ahayn waana maaragtay kubadda waa sideeda waa cad iyo madow marka insha allah next year rajaynayna inaan soo laabano oo maaragtay koobka mar kale ku guulaysan insha allah
kasakow kooxdani halgan ku guulaysatay tartankan ee dhallinyarada ayaa waxaa jirtay tartan kale oo isna ka socday isla magaaladan gaar ahaan kooxo dhallinyaraha oo 13 jiro ka hooseeya iyo kooxo kale ee ciyaartooydii hore ee cuslaatay iyadoo kooxdii ka socotay magaalada boston ee gobolka massachusetts ay ku guulaysatay tartankaasi waxaa sidoo kale koox kale oo minneapolis ka socotay iyadana ay ku guulaysatay tartanka ciyaartooyda 13 jirada ka hooseeya bashiir geelle oo ka mid a qabanqaabiyaasha tartankan ayaa sharaxaadna naga siinaya sida ay kooxuhu ugu kala guulaysteen iyo kooxahani tartankan waxa uu kaga duwanaa sanadihii hore
run ahaantii sanadihii hore wuxuu kaga duwanaa, waxaa lagu daray afar kooxood expansion ayaa lagu sameeyey oo lagu daray afar kooxood oo nagu kala yimid magaalooyin kala badan. Kooxda dhallinyarada ee 20-ka tiim, dhallinyarada yaryar ee dhexe ee 20-ka tiim ka koobnaa, waxaad sidii aad u sheegtay ku guuleystay kooxda Halgan oo ka timid magaalada Minneapolis oo markeedii labaad ay tahay. Laba kooxood ayaa ku horeysay ayaa keliya oo saa sameysay, Columbus Stars koox la dhaho iyo koox la dhaho Hilaac oo min laba sano isku xiga ku guuleystay. Waxaa kooxda dhallinyarada ee da'doodu ku yartahay 13 ku guuleystay koox ka timid ayadana Minneapolis oo magaceeda la yiraahdo Metro FC ama Metro Schools. Waxaa sidoo kaleeto odayaasha oo ilaa iyo lix kooxood maaragtay ka socday rugcadaagii hore Soomaaliyeed ah, ayagana waxaa ku guuleystay kooxda Boston ayaa ku guuleysatay. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaar
tartankan ayaa lasoo gabagabeeyey, waxaana kasoo qaybgalay daawashadiisa dad aad u fara badan oo isaga kala yimid gobollada kala gedisan ee waddanka Mareykanka, Kanada iyo meelo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Columbus, Ohio.
Anu intaasi ku dhaafno Jamaal Axmed Cismaan iyo ciyaarihii toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Markana waa dhinacii heesaha dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heestii dhab iyo dhayalsi codka Raaxa Sharif.
Si fanaanada Raaxa Shariif ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo ee saakii caalamka. Intaanu mar kale hawada ku kulmayno, waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahara Ciidla Nuur oo dhammaantayn idin leh sida iyo nabadgelyo, aroor wanaagsan oo suuban.
program has come to you from the Voice of America, Washington.